Korete kahende itini kadivwa. Mete ke moho mbada diminyo fundelo di kambo di kima nyelo kato maole ase kumbo ka onya shongo kalo ujawa yudaya. Dikambo dimimbe waka uhowele otema wa kinyololo. Ndu dimila ka funele ase ujawa Makedonia ndu dikambo da kinyute. Ana angesho walo ujawa akaya wambu ya alongo solakada kimo okongo umakono nyiwechi. Uhetu wetu wa kinyu wakachinjia ifula walewo dacha uhako wame. Kukudimila mnyotome anangeswa ane, kile luwando la kinyu la katachelo dikambune la tuunga ke anyanya. Dimina ngakada nyu njalongo sola mete uko wakamadite. Kukuenda kase woja wa Makedone wambu ya lami, kuhaonyota ninyambu ya alongo sola ka. Kiteta yunga la sonyi kefula, hato te sonyi ka yunga la nyu, luo huone wakate nyida sho nye waka dimena. La so dimila ke nyu uhumbada, nombana angeswa ane, davonja la kanyu la tonu kami, davonjo longo sola lusha lalulangu la kanyalaki. Okone, ndi ayo ya longo sola alama ayo mukoma, kunda yenyada nyunye kolu kimolu temoto yi kukahala lunyangu. Nyuho kedikambu ne. Ena koto tamanyaka tetola uhu. Kiti watende ukula lanjala. Kwena keoto tete malakala mune. Kiti watendakana hatoto lunjala. Laso pumbakada utulutu akimongane wakanda shikike. Ahala lunyangu. Tanga la wulu, dikambu unyashungu nangakone la shalo ngeno ngeno. Du unyashungu yuko la wulu wanyusha, weho wadango che emete emete. Kili nyoya la keshi che, la keneke nyula tolu uhumba. Du nyonge to la dango emete emete, danyu chaka akambu we lolo. Ngane wata ukanda wawiwa unyashungone.
Nde atosha kate wola lo te motoi. Luka hula kidele kola ponjo ponjo.
Unya shungula tosha ka uhole one luka. Ndu mapada njalesha. Ayu nyosha uhoche venyulu uhumba. Ndu ayu wodia. Kile luka hula kinyu lato ilu wifula. Chiche nde ayu nyoko mia akanga wengo nyuole ki. Kele kanyoko ke la njaenya, isango le isango akangawalu kahu. Kele fula kawosha unyashungulu saka da isha wa kinyu watu mesu. Dikambulu tumulo nela kamba nyu ale ndana paka ale humba wase kumbuka unyashungu. Kukulota chia katu elombelo ifula wambisha unyashungulu saka. Lutumulo nela yenya keneke nyu. Kili fula kawosha unyashongo lukumu, umalo kichakichone we nyanyu lodeta wada kinyu lulukumu lololo la Kristo. Vowa yowosha lukumu to umalo lokaho, laka hananyu, nyu la wondo la akina cheda angoda kinyu. Vowa yonyolo mbeka le unyashongo lalulango, lokoko wanganji kalande kakanyosha unyashongo. Unyashungu atumbo me dalu shalakinde la hiya nambuta.